Қайырлы күн, түндіз кеш, 91 FM толқындастары. Біз чатымыздың соңғы хаттарын оқу үстіндеміз. Еске сала кетсек, 91-91 сандарын теріп, арнамызға тікелей SMS арқылы тілектеріңізді жолдай аласыздар. Ал біз кесекті SMS жіберген тыңдарманның хатын оқуға дайынбыз. Абай деген жігіт, қаламқа сәлем, мен сені сағындым, келесі ән сенікі дейді. Вау! Рахмет Абай, ондай болса келесі ән Абайдан қаламқасқа хат десе де болар. Күтіп алыңыздар.